Heil og sæl og velkomin með okkur í einkastið 20. umferð bestu deildarinnar og við erum hérna í Kók stúdíónu Elvar Geir, Valur Gunnars og Tómas Þór minnum okkar samstarfsaðila og það Túle, við skellum okkur norður helgina og við fengum okkur Túle, Léttur
Þetta
yes. það skýrt fram Vinnupallar, að sjálfsögðu kíkið á mappallar.is að heimsækið okkar fólk að vakna það svo það Top Wings í smáralin okkar ferðu, alveg hvað komsetta vangi og svo það enska úrvastettin sem farin að stað og hjá Nova þá ferðu 30% afslátt af enska boltan meir enni minna Nova óvæntum og aðeinsverðum úrslitum í enska boltanum fyrstu umferðinni þínu manni Champions deildinni var þeir fara nú bara nokkuð vel á stað
Blackburn. Já, Andri, minn maður Andri Lukas og Blackburn Rovers eru bara á feiki siglingu með 4-2 leiki.
Heldur betur. Við ætlum að fara yfir alla þessa leiki sem voru í bestu deildinni eins og var í þessum þætti.
Og alla leikina í Championship.
Og alla leikina í Championship. Þetta verður langt innkast í kvöld. Við munum náttúrulega fara í Garðabæinn á eftir. Nánar til tekið í Miðgarð. Og í lætin sem að hafa verið í að dramatík eru glestar vonir í Garðabæ og Jón Þór Hauksson náttúrulega í mjög áhugaverðu viðtali sem að var byrt á rúfum helgina við ætlum að skoða það meðal annars hér á eftir en byrjum á leiknum sem að var í kvöld við vorum að koma af Eikarvellinum í Kópavogi þar sem að Breiðablik og fram áttust við og hittum að flosa í hvað heitir það, Grænibarinn eða?
Græna herbyrgið. Já, skjöldur var í stuði, hann reyndar gaf engan skjöld í kvöld.
Já, hei.
Já, var létt yfir honum að vanda.
Já, heldur betur.
Hvar við vorum með mitt að drekka túli.
Einmitt, hún vorum meðalans að ræða það, hvað eru mörg í þessari deild og hvað maður bróni vanu því að leikirnir sé að fara bara í alls konar þvælu úrslitum. Og þannig var þetta einmitt á Kópavogsvelli í kvöld. Þetta var mjög kaplaskiptu leikurvalur, þessi viðureg Breiðablik svo fram í kvöld.
Já, heldur betur maður, eftir að Blikar byrjuðu bara mun betur en framarar fansmanni. Fyrstu, segjum, 8-9 mínútunar, kannski ekkit mikið meir en það, en þá komast þeir yfir á 7. mínútu þegar Davíð Ingvars skorar eftir stóðsendingu frá Kristófer. Og þegar þeir skoruðu þarna strax á 7. mínútu, þá sem bara heyrðu, þetta bara akkurat það sem er að skilið. Og maður var svona ennþá með blikana í haustnum eftir síðasta leik þar sem voru mjög feskir á móti káringum og hjælp bara að þið væru kannski ok, er eða að finna eitthvað grúfi hérna á fínu tíma svona þegar að nálgast bikarúrslitaleikin en eftir þetta mark þá bara tóku framarar öll völd á vellinum í fyrirháleik
algjörlega öll völd
og þetta var bara í raun og veru ótrúlegt hvað þið ná að spila upp miðjuna trekk í trekk og liggur við hvert eina skipti sem fóru yfir miðju þá var hætta hjá þeim.
Já, Róbert Hauksson, hann jafnar í 1-1, skorar ekki bara á móti stjörnunni, líka á móti blikum.
Skorar á móti liðum í kraganum, kynlega.
Já, hann mikið fyrir það. Já. Haraldur Einar Ásgrímsson sem skoraði sig hann eftir stuttu færi á 17. mínútu, bara 2 mínútum eftir marki á Robba. Skyndilega framar að komnir í forustu og svo áttu Vuk og Kenny Choppart eftir að bæta við mörgum fyrir hálfleik, 4-1 fyrir fram í hálfleik.
Já, og ég hugsaði bara, þetta annað leikunir röð það sem að, þú veist, í síðasta leik þá jafnaði stjarnan á móti fram, en það kom aldrei neitt panik á framara. Mér fannst þetta alltaf bara svo cool, þeir voru bara með allt kontról og öllu, þarna lendaður undir snemma leiks, en aftur bara mjög cool á öllu sem við gerðu, og 4-1 í hálfleik, og við vorum nú þrýr á vellinum og við ákveðum bara, heyrðu, Hvað sagði þú, Tómas? Fyrst að blíkarinn nennið sig ekki okkur við þá nennið sig, þannig að við bara fórum upp á skrifstofun og horfum að seinna áleikin í hérna, á skrifstofun að því við heldum, maður var bara með 6-1-7-1 í haustu.
Já, og þetta, þú veist, mark sem Kenny Choppa skorar þar sem að Anton Ari bara lætur bóttan leka hann inn, sko, það er sem að bara, heyrðu, þetta bara komið gott, sko.
Nei, meni, hann var bara svona the last line of defense því að það var vallan nokkur lifandi maður í döður sem að lendi þessi á blíkarinn mm-hmm. eftir að framararnir höfðu tekið yfir. Og þeir þurftu að hafa nákvæmlega bara ekki raskat í bala fyrir því að trýtla það upp öllin trekk í trekk og fengu fullt af öðrum færum Einmitt. Ofan á þessi mörgsegði skoru en það má reyndar gefa Lenni Karlssyni, Lenni Freyði það að hann var þó allavega að henda sér fyrir hérna fullt af skotum hana því að ekki er hann nú þekktu fyrir að gefast upp og Viktor svo sem gerði hvað hann gat hann í miðverunum en það bara hjálpi var engin, Höggi og Gabriel voru, það var ekkit back up í þeim sko, ég meina, Vuk, Robbi og einhver annar, sko, eiga skot svona basically af, hvað ég var að segja, svona vítapunkti, is, sem betur fyrir blikana bara drífi ekki að markið því að Hlynur og félagar hendur sér fyrir þetta, og þetta var svo brjálaðislega einfalt allt saman, þeir bara íttu blikum á boltanum, hérna þegar þeir voru að reyna þessar máttlösu sóknir sínar svo bara ein þræðing og þetta var svo ótrúlega þetta var bara svona einföld uppsetning á spili, eitthvað sem að þeir eru greinlega búin að skoða því að hvort sem að var hérna, Þorri, Kyle eða Sjónni Rúnars þá var bara alltaf sko þrumunegla bara upp á miðju mm-hmm. og þá voru bara komnir í 3-3, 4-3 mm-hmm. og svo bara spurning hvernig þið myndu díla við þetta. Þannig að þetta var alveg sko Blikarnir eftir þessar fyrstu, ég ætla bara að segja 6 mínútur eftir í skoruðu, þá þú veist þeir fengu engin sko engan vind í seglin við þetta mark. Þvert á móti er þetta alveg rétt eins og Valur lýsir þessu að svona the calm and coolness hjá frömmurum hvernig þeir bara tóku yfir þetta á þessa panika var mjög impressíft mm-hmm. og eins og bara eftir 45 þarna plus 2 eitthvað þegar við vorum að rölda að velli við datt ekki í hug, datt ekki í hug í eina sekundu að það sem að væri á leiðin í seinni hálfleik koma skildi.
Nei, mitt. Svo náttúrulega hefði Davíð Ingvason bara hæglega geta fókið út af í fyrri hálfleik, fengið rauðspjald.
Já, þetta var alveg þegar maður horfði aftur í sjófuna því við vorum að vellinum, þá var þetta alveg gróðurinn minn sýndist á vellinum.
Já.
Þannig að færa hann að guldspjald bara hvað já, þetta var svona þetta var á í manninga hvað mínútu var. Þetta var alltaf ekki seint í leiknum.
Nei.
Þetta bara í fyrri hálfleik. Já bara á 25. mínútu.
Já. Já, keirir hann inn í Sigurjón Rúnarsson og svona slær frá sér mm-hmm. þannig að bara að mínum áti bara rauðspjald sko
Já, hann lyfti bara olbúðunum upp og fer bara viljandi með olbúðun í andliti á öðrum hérna, anstæðingi það samkvæmt öllum knattspyrnulögum hérna frá hér sko frá Íslandi til Babylon er bara rautt þannig að þetta er ekki flókið
Já, svo kemur þessi kafli í seinna áleik þar sem að já, bara Breiðablik skora tvö mörg með stuttu millibili Davíð Ingvason téður og síðan Þorleifur Úlfarsson sem að skora sér tvista marka á tímabilinu eftir stóðsendingu frá Ólafar Ómasinni mm-hmm. 59 mínútur á klukkunni bara allur vindur með Breiðabliki og nóg eftir að leiknum
Já, það var svolítið öðvöktu káleikin í síðast að þarna bara komu blíkanir á kraftinu seinna og Viktor Karl kemur inn á í háluleik fyrir Gabriel og það gerði helling fyrir blíkun og þeir náðu bara allt í hennu tökum á þessu miðju spili Mm-hmm. og kannski aðeins að stoppa í götin á miðjunni að þegar eins og þú segir, bara 59. mínútur er hvað, 4-3 og bara game on
Sko, í svona markalegjum blika hafa þeir oft verið annarkort hérna, jú, vissalega þeir voru alltaf komnir í hvað 2-0 letir 5 mínútur í fyrir leikliðana og veist, þeir alveg lendi fullt af markalegjum en svo spyrir maður þessi líka það svona ýmislegt þráttur að þeir hefur nálangt má segja á skömmum tíma sem er alltaf bara kriti til leikmannana og sjálfsögur Rúna svo þess að þjálfarateymis að ég veit ekki bara hvort þið bara hreinlega réðu við þetta 4-1 yfir í Kópavoginum mm-hmm. þeir vissu bara nánast ekkit hvað er alltaf að gera þeir eru kom út af öllunni í seinni áleiknum en meðan að blikarnir hefur nú væntanlega fengi orði í eyra frá Ólafi Skúlasyni og mæta bara nokkuð kröftið til leik skora þarna tvö mörk og hafa rosalega lítið fyrir því í raunavöru og eru svo bara að liggja á þeim því ekki einu sinni þá að því vorum að svona hrósaðin fyrir hvað voru svona rólegir og svalir á því í fyrirháleiknum eftir að lenda undir þannig staðan hún 3-4 það ennþá 31 mínúti eftir að venjulegum leiktíma þegar það munur einu marki mm-hmm. og framarinn gerði ekkert það sem nánast ekkert það sem eftirliði leiks þeir lifðu á líginni og tveimur stórbrotnum markvörslum Viktors Freys og það var það sem að hérna sildið sem sigrið því að þeir gerðu ekkert sko. Bara ekki neitt
Valur þess að vöslur hjá Viktori Freyði þínu gamla lærisvenni, þetta var alvöru
Þetta var bara heimsklassa líka
Kendolum þetta Kendolum
þetta Það var ekki hérna Jónata Guðni sem á fyrst skot sem að vera hérna með
Utanfóta snúli
Utanfóta snúli og svo kemur setna hérna fingur typ alveg niðri Man ekki hvað skautar Og hérna bara ekki spurning hvað Viktor á próskili Svo hefði líka skot í slá þar sem að kemur ykkur hérna klafs í teiknum Boltinn endar í slánni fyrir aftur út í teginn og maður hugsaði bara heyru, Blikarnir eru að fara að jafna hann leik Enda þegar það var flautað af loksins að það var engin sáttur þegar löbbiðin á völlin
Nema einn
maður sem var Helgi Sigurðsson sem var skælbrósandi í alltaf
Það var allir brjálaði sko
En veist, auðvitað eru framara sáttur við þrjústiðin og alltaf
En leikmenninni voru bara svona, herðu, hvað voru við að bjóða upp á hérna sko veist, Þeir heldur ekki sjálfur að vera að vinna 7-1 og fá allar fyrirsagnar í umfyrinni Hérna, en já, þetta er erfitt að svona rýnina leik því að maður svona, jú, framarar eru bara betra leiðin Breiðablik og flotti á þeim að vinna útivelli maður setur samt spurningamerki við hvað að gera í seinni hálfleiknum en þar maður samt ekki að gefa þeim smá bara svona everybody gets one fyrir þessa 45 mínútur því að þetta er ekki líkt þeim að samaskapi langar manni vera vondu í blikana eftir hennar fyrri hálfleik en svo eru þeir bara flottir í seinni mm-hmm. svo reynir maður að bakka tilbaka 90 mínútur í vesturbæin og aðeins að horfa á far hvernig þeir einhvern veginn voru með leikinn en voru svo ekki með hennar voru svo góðir svona kaflaskiptingin og blikum er orðin svona í tveimur til þremur köflum innan hverra 90 mínútna þannig að þeir eru eiga eitthvað svolítið land með að svona fastmóta sittlið sko en svona það er manni finnst svona smá þreita í sömu hérna inn á vellinum ekki sömu heldur bara svona í sömu og jú eflaust sömu ég held að þeir þurfa aðeins að hrista upp í þessu.
Já, og þú getur ekki valið leiki, sko. Þú verður að mæta, þú ert breiðabli, þú verður bara að mæta alla leiki á sama kraft.
Getur ekki valið leiki, þú ert bara í fjórða sæti.
Ég meina, þú veist, þeir reynda geta, nei, Keflvíkingar nú nálgast á núna.
Já, Keflvíkingar eru nálgast
á núna.
Heimreiðin kemur, Keflavíkur hraðlestin.
Já, nei, ég meina, þú veist, með hvernig komu inn í KR leikinn daginn og svona, maður bara heyrðu, okay, þetta blikar alveg endilega sýnið mig þetta áfram.
En góðu kaflarnir eru góðir, en vondu eru eiginlega jafnvondir
ekki verri, sko. Einmitt, og svona bara andlausir einhvern veginn og já, en aftur, gerðu vel í seinna hálfleik, en fá ekkert fyrir
það. Já, bara ekkert nóg.
Og engin náttúrulega Ágúst Orri, hann náttúrulega farinn, hann var bara staðfest í dag, hann farinn til Excelsior.
Já, bara guðs lukka til hans, vel gert, og en menn blikarnir munu sakna hans í þessari baróttu og staðan einfaldlega þannig að sko, munurinn núna út á þessum sigri fram 13 stigum á undan, þannig að þú veist, efstu þrjúru, það bara klárt og bara spurning hvort liðið allar að veita Víkingi alvöru bara um titilinn og með þessum fjórum mörkum fram í 20 fótboltaleikjum búið að skora 52 mörk. Þú veist, ég veit að KR er í sérflokki, Víkingur svona í sérflokki B og en svo, þú veist, þeir samt með 50 mörk, þetta er breyting á framliðinu.
Þetta er nefnilega breyting, sko. Það var talað að þetta væri að Rúnar byggir allt tilbaka og vinnur sig upp frá því.
Já.
Og þeir eru bara eitthvað búin að fullkomna það ykkur leiti.
Já, það er svona aðeins sleft tökunum að varnarleiknum. Ég held að hann var alveg til að sjá læri tölum 38. Já,
nema þegar það var þetta líka hérna fram og ká. Nei, hérna ká er og ving.
Já.
En hérna, já, vissulega, varnarleikun hefur aðeins farið aftur. En bara þetta er helvítið skemmtilegt lið þegar það er að keyra á öllum sínum sílindrum.
Já, og bara flottir samt, þú veist, Án Freddis leik sem skora samt fjögur en hérna, Róbert Hauksson skora ekki um til stjörnunni, eins og segir, það vel gert hjá honum Vuk og flottur þessu leik, Freyr alltaf eins og Freyr er þannig að hérna
Alvöru höfuhög sem að Simon Tipling hefur fengið, hann er búin að vera frábara í marga leiki
Já,
þetta er búið að vera svona, tímabil svona hjá honum sko. Og svo náttúrulega líka talaði Rúnar en það að Freysi fór að spila svo rosalega vel að hann gat ekki tekið hann úr liðinu og þá er þetta náttúrulega með Ægi Jarl sem er algjörl lím þarna á miðjunni og svo Fred líka, þetta er bara erfitt fyrir hann að velja liðið, þannig með það marga góða leikmenn
Já.
En Tipling var ekki á bekknum þannig heldur.
Svo í fyrri hálfleik þá hugsaði maður ég held að Afturlíking vinni bara hann bikarúrslitaleik bara stemningin í Kópavoginum er ekki það mikil við vitum sko Afturlíking verður sagt, á nafninu til bestu deildarlið þegar kemur að þessum bikarúrslitaleik segi ég eða held ég hérna, að þannig verði staðan Mosfellsbær mun mæta allur
Já.
Bara hann kemur allur úr túninu heima væntanlega bara með einhverja kjúklinga með sér það verður brjálu stemning engu að tapa, allt að vinna við horfðum upp á þessa sömu sögu í fyrra með vestra og val blikarnir ekkit frábæri en svo í setnáleik var maður bara, nei ok, þeir geta þetta
já, já.
Skilur, hann er maður bara svona þessi byggarústaleikum verður mjög áhæfverið
en hvaða hlið allar blikar að sína okkur
já, við getum fengið allar
En hvaða hlið allar að sína okkur og líka eins og við vitum, þá er þetta lang mikilvægasta leikunum sem er eftir á blikum
já,
bara,
og vita, þeir vita það svo sannlega
þeir vita það sannlega og vorum í Ágúst Orra ég talaði við félagið með fyrir leik sem er harður bliki og hann talaði að hann var svona vona að aðri myndi stíga upp að þetta var stundum svolítið eins og við væru svolítið að leita að Ágústi til að gera eitthvað sóknarlega en núna var hann að vonast til aðri bara, þetta var svona Ewing effect að aðri myndi bara stíga upp og hérna og í hans fjarfur og þeir verða að vona að það gerir maður.
Já, Jónatan og félagar, Jónatan með hæfileika neyða.
Já, já, hann brjálaði þegar hann tekið út af, kýldi í hérna, sæti sitt og eitthvað.
Já, já, allt hildur.
Já,
já. Eru þið talað
mörg? Ég var bara reyður að þarna vinsistir stóllin var ekki hann.
Já, sófinn, sófinn.
Sófinn góði.
Eru við tókum skyndi okkur alveg í gærmorgun og ákveðum bara Já, láta vaða, skell okkur norður á Akureyri, það er enda að vera malbygg allt landið að hægða aðeins á ferð okkar hann að norður á Akureyri.
Það sem við tókum út úr þessu er að vera malbygg allt landið og bændur á Íslandur eru mjög neikvæðir varðast ykkar ESB.
Já, og setjaðu mikið á heyrúlur.
Á heyrúlur.
Það var það sem við lærðum. Svo mættum við þarna norður.
Takk ég að með hverju nýlaug að þetta
ennstakum.
Nei. Nákvæmlega.
Meina já, hérna Liverpool Newcastle, við kíktum á hann hérna og akkur er fyrri hálfleikinn í þeim leik og svo skelltum okkur yfir á Greifavöllin og þar var rífandi stemming, það var bongo,
já.
Pallurinn hérna fyrir utan, þar var verið að dæla og fullt af skemmtilegu fólki, Sævar fór með mig hérna í leynibarinn sem er hérna undir félagsheimilinu og þannig að þetta var hérna bara virkilega skemmtilegt, það var góður andi og ég er ánægð með sko stundum sem að káa þeir eru duglegir að vera mertir liðinu sko.
Já.
Það var allir með í ból eða búning eða með húfu eða trefil og allan bakan
sko. Ég skal alveg viðkynna þegar við fórum á völlin ég átti ekki vona því að þyrftum liggum við að berjast fyrir sætum á völlinum því að Nei. Það var setið ykkur einasta sæti
Já.
Og staðið á hliðunum
samt að mæta KR og Eiður Smára þjálfa sko.
Eiður Smári vissulega faktor, alveg klálega.
Eiður Smári trekkir á, það er bara þannig sko. Og síðan bara byrjaði þessi leikur og ég meina fyrri viðurögg þessara liða á KR vellunum endaði 5-3.
Já.
og þessi
sem átti að vera 4-4 eiginlega, var ekki þar hérna lúksusvarsla.
Dóri var þið hérna einu sinni, þá er þeim leikaldi.
Já. Og aftur endaði þetta 5-3 þessi leikur.
10-6 viðurögg. Já,
já. Þannig að bara tökum þetta bara Aron Sigurðarsson var komið 2 mörk hann eftir 9 mínútur.
Já.
Skoraði náttúrulega þarna beint úr aukaspyrnu.
Já, já, sko. Já, ég set spurningamerki Ívar í markinu
þar. Þetta setar eitt spurningamerki, hann stendur
hann
í helvítis
stendur í hotninu. Þú stillir vegg þannig að þú stendur í hotninu sem er skotið í og eins og þetta var flott skot hjá Arni.
Það vantar ekki það.
Það vantar ekki
það. Það er engin að ræða það. Er hann stendur í hotninu?
Af því að hann skutlaði sér ekki heldur. Þá verður markið ekki alveg eins flott og það gat verið. Ef þú skilur hvað meina. Hann hleypir einhvern í áttina og að sleppi
það. Nei, hann stendur undir boltanum og bara svona, nei.
Og það stuða mér svolítið í sumar. Hvað mér finnst bara margi markmenn líta bara of illa út á löngu köflum. Því miður, því að svo kemur annað markið. Og það er verra heldur en þetta.
Þarna skallamarkið.
Skallamarkið, það er að kemur hérna, Siggi hérna breki er með hotspinnu og Aron kemur á nær skallaran. Mér fannst að Ívar átt að verja það. Já, þetta stöðum mig.
Já, Káa komst hann inn í leikinn á 14. mínútu, Hallgrímur Steingrímsson með skot á löngu færi. Þar leit Dóri ekki vel út. Sólin maður.
Sólin hlýtur að hafa blindað.
Þetta var sólin.
Þetta var geðu frá Sangeri. Þetta var geðu skotsamt.
Geðu skotar. Alveg klála. En mér finnst Dóri standa eila á línu þegar hann fer yfir hann annað sko. En það er hann mál. En já, ég held að sólin hafi truflað Dóra þar. Ég eila trúi gjöru. En aftur fóturinn að skrýmsa, þú veist, það er bara yndislegt að sjá þegar hann tekur svona skot og er búið að gera núna í mörg ár og
hljóðið var bara eins og fullkomin pizza,
sko,
það var bara geðveikt
sko. Andri Römer sem að jafnar hann fyrir Káa með skalli eftir hotspinnu
geggjaðu skalli,
já, frábær skalli já. Og svo er Aron Sigurðarsson komið þrennu þarna á 28. mínútu
Sko, þú veist, að þeir hafi jafnað þannig að 2-2, það komir ekkert meira óvart en þeir satt þetta í stúkunni, káa meginni fyrir hálfleik og káar meginni í seinna hálfleik og ég held að það hafi komið öllum í kringum í jafn mikið óvart sem að voru þannig að káa megin. Allt í hennu voru 2-2 í leikamóti káar, en svo er þetta káar og þetta er mögulega bara káarlegast í leikur seinna ára þar sem að þú veist, þeir skora. En það þarf bara stundum svo lítið til að skora á káar. Þetta er aftur, við kerðum hann að norður af því að við vissum að það var ekki sjens að við myndum fá leiðinan leik þegar við erum loksins komnir á Akurri. Það var bara ekki sjens.
Ekki sjens.
Og hérna, þannig að 2-0 eftir 8 mínútur eða hvað var hann á þó sem var ok, við fáum allavega káringa í stuðið hérna. Nei, svo bara ákvað káur að vera káur og 2-2 eftir 20 mínútur.
Já, já. Er hann fjórðamark káur þegar þeir komast í 4-2 og 37. mínútu? Þetta er nú bara eitt flottasta mark sögumarsins.
Er það helspinnana?
Já, þegar það Siggi Breki endar og því en þeir spila upp frá varnamanni og upp, þeir veist að þetta var stórkostlegt mark. Já,
frábært liðsmark með þess að geggjuðu stóðsendingu og Sigurði Breka og Orri Hrafn sem á bara róskilið fyrir hversu flottur hann er búin að vera á þessu tímabili og bara búin að taka mikla ábyrgð í þessu liði og hann skoraði hana.
Já, mér fannst Orri stórkostlegur þessum leik, eins og hann er búin að vera mjög oft og yfirferðin á honum, svo er hann bara góður á boltan, hann getur tekið menn á grimmur fram á þeim, mér varst hann frábær mér Siggi Breki líka, virkilega gaman að fylgjast með honum hann, ég átti vona því að Steppi myndi koma í byrjunarlið það vantaði náttúrulega Arnór Ingva og Finn Thomas í þessum leik,
já.
Þannig að maður hugsaði ok, það er alveg lag fyrir Káa og við rættum nú við ykkur að fyrir leik Káringa.
Svo var Jasundað ekki heldur
í hóp? Nei, og maður tala alltaf það reyndar, en hérna, við rættum við Káringa fyrir leik og þeir eru svolítið rættu við hvað miðjan var lítil.
Já.
Alltaf Orri, Hrafn og Siggi Breki hérna á miðinni. Það er ekki mikil hérna og þeir voru rættu við föstleikatri. En hérna, en þeir bara leistu þetta vel. Það var bara ótrúlega skemmtilegu leikur sem að endaði, við hefðum getað sagt hvernig hann endaði fyrir leik.
Pælið samt í því með Orra að bara hvaða skipti miklu máli að vera bara undir, þú veist, vera með alvöru þjálfun og í alvöru liði, skilur við. Ég meina, ok, kannski hljómar þetta illa fyrir stórvinn okkar heimi Guðjónsson og kannski var þetta bara eitthvað mat sem að gekk ekki upp og ég veit það ekki. Því meina, við þurfum að erum ekkit leiðilegur að segja um að Orri hefur eiginlega ekkit geta síðan hann kom heim. Ég meina, ótrúlega spennandi stráku fyrir snemmu út kemur síðan og meina, hann hefur bara veist, og líka kannski verið í svona situation með sem ekkert mikið að gera, það kemur heim í fylki og þú veist, heyrir alltaf geta ekkert og hann einhvern veginn á að bjarga þeim gengur ekki, kemur kannski val líka þegar þeir eru okkur í down-periodu en þá líka vissulega kannski undir honum komið að lifta þeim eitthvað, en kannski er hann bara ekki þannig leikmaður En svo og þegar fór í KR þá var ég bara ég svo þetta meiri neyðar kaupin hann var, viðst, og sem það voru á þeim tíma
ég skilur ekki
en svo bara að þú ert á réttu stað í réttu lið og réttum tíma réttu þjálfara þá geta góður hluti gerst og maður verður bara og hérna ekki maður verður bara maður bara innilega fagnar því þegar leikmenn einhvern veginn finnur svona fjölsýna því ég bara ég hef ekki séð þetta síðan bara hann var svona 16 ára
sko. Ég er hjartanlega sammálaður og þetta er einmitt eins og nefnir að Óskar bara vissi hvað hann ætlaði til frá honum og hann stýður upp
sko, ekki einu svona Óskar getur logið því nei. Að þetta sé ekki koma honum eitthvað smá nei, 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 sko hvað skrif hann tekið til viðbúttar
akkurat, á, hann er bara stýður rosalega upp og er að fitta þetta inn á þessum
miðjum allt heimsins rosalega, já, sko, hann frábær
já. Bara mjög flottur.
Já, algjörlega. Eru tvö mörg sem að koma í setna áleik, það var bara langt undir meðalagi. Það var Eiður Gauti sem skoraði þarna, pannan á Eið og svo var að Kári Gautason sem skoraði sárabótamark og Káringar vinna þarna leik 5-3, ja, eins og við var búast.
Setni hálfleikur hafa fyrir 1-1.
Já, það er enda fá.
Það er rannsóknarefni. Því að Kári átt að skora svona öllu kæmi slettum 5 mörg yfirbútt.
En svo ég sagði hér á laugardaginn var að það þyrfti meira en bara Eið og feðgana tvo til þess að Káa myndi vinna þennan leik sko. Ég ætla að gefum allan eiðsmál á þessu Káa hérna 2.0 á þessu tímbili svona fram í næsta leik til að sjá hver er stöð. Það er enda fram úti þannig að ekki skánar þetta nei, mikið sko. En þeirna Káa sama hverra þjálfa hvort sem að það sé Eiður Gauti eða Pekkard Jóla voru ekki fara að vinna KR.
Nei, mér leiði eins og ég var að horfa á það sem að var deild á milli þessar liða sem að má kannski segja við getum skipt deildin upp í tvennt, þú veist, þessi efstu þrjú og svo hitt, KR-inga voru farnar svona startpatta í lokin, þeir voru farnar að gefa á milli,
já, já.
Bara taka hérna 6 sendingar hérna, færa svo yfirgefa, þeir voru með 616 sendingar í þessum leikstrókar
Og ef þú ætlar að segja eitthvað á móti þá hérna að, jú, þeir, þú veist, af hverju gætu KG gert þetta er ekki það sama, FH byggir á rosalega þéttum og sterkum varnarleik með tvo mjög öfluga miðverði sem að vera að spila vel markur sem að svona punt fyrir punt síðustu 6-7-8 umferði hefur verið svo best í deildinni að meðan að KA er að bjóða upp á punt fyrir punt kannski topp 2-3 lélegasta markmanni deildinni og vörð sem er ekkert spes sko þannig að það er ekki þetta þó að liðin sé á svipuðum stað þá þetta fara líka einhvern veginn því saman að KR ætti að KA ætti að geta gert það sem FH gerði við KR núna hérna við KR
og KR átti vissulega að skora
og fyrir utan það að KR átti að skora 10 mörg það líka sko
Luke Ray átti að skora 7 mörg það
Aron Sigurðarson náttúrulega maður leiksins með þessa þrennu og hann kominn með 20 mörg hann búinn að skora jafnmörg mörg og allt þóslið hann bara kominn í markakeppni við önnur fótboltalið hann farinn að skora svo mikið þetta náttúrulega bara
þetta er rosa
metið 21 mark
já
já þannig að hann
er það bara 21
já, fórum ég, bara ég heyrði það í dag á bylgjunni einhveru ég var að keyra hérna og ég hélt að vera 22 en er það ekki 21
Já, við trúum bylginni.
Já, við trúum bylginni, já. Og þannig að hann þarf tvö mörki sjö leikjum til að bæta metið
Veistu,
og
Veistu, ég bara nokkuð vissum að þetta klárist.
Já, megi hann bara endilega slá þetta met og helst fyrir skiptingu.
Já, hann má samt ekki vera að setja eitthvað svona kjaftaðist að þau getum alltaf með þurfum getum aldrei að tala um þetta aftur, sko. Hann má ekki fara í 30 mörkin, sko.
Ég var alveg til að sleppa að tala um þetta, menn hætti alltaf að skora þegar að með að gott við talum við Eið eftir leik sem að Jóhann tók fyrir .net sem að var svona spurjan af hverju var að koma og annað og hann sagði bara að mér bauðist tækifæri og ég ákvað bara að skella mér á það og mér veist að vel orða held ég að þér tómi í þættirum en daginn að nú Hattinn alltaf bara orðin aðstofa þjálfari mér finnst að bara gefa auðvitað
já, segir sig sjálft
að bara segir sig sjálft og hérna sem ég alltaf ekkert eðla skrítin svona einhvern veginn niðurstaða en það er bara þannig og vonandi fyrir Káa minna er Eiður að rífa þetta upp og hann var nú bara hóar eftir viðtal og sagði bara veist, það er engin skömm að tapa fyrir káur í þessum ham og í þessum leik og eins og sem í leiðstundum eins og að vera deild á milli þarna
Sigurður Breki, þú eru að geða svona aðeins fleiri orðum í hann
Jú, bara bara frábært að hann komið að inn og er svona sterkur af því að, veist, maður með hvernig við töluðum um hann fyrir mót þá átti maður kannski vona að við værum búin að tala meir um hann í sumar en svo náttúrulega detta er inn á þessa miðju með Arnór Krumma og Orra sem er náttúrulega bara frábær og það eru bara það margir góðu leikmenn en það er erfitt að komast í liði hjá KR en ég mjög ánægður með hvernig hann væri í þessum leik og aftur eins og ég sé, ég átti vonað að Steppi myndi komin í lið en hann kemur hann inn og er bara virkilega skemmtilegur og það verður líka bara svo skemmtilegur leikmaður á að horfa
Hvernig var þessi hálftími frá Daniel Dejan Djuric?
Mér fannst hann komið með ágætis kraftin.
Já, já.
En svona aðeins fjaraði undan og hann var þarna rangstæður tvis að þrisvar sem var púra rangstæður, hann var ekkit eðlilega pyrraður því og svolítið klaufalega rangstæður. En mér fannst hann komið allt í lagi kraft inn í hennar leik.
Já, ok. Ég
ætla að gefa hún á það.
Já, heldur betur. Og annars þurfum við að gefa hún um vinnufrið.
Já.
Nei, ekki svona tal um það.
Sko. Nei, tölum ekki það. Tölum ekki það. Já, bara skemmtilega heimsókn á Akureyri. Mm-hmm. Förum þá í Víkina. Við tókum þann leika á Backpackers strax á eftir.
Já.
Víkingur með 2-0 sigur á móti Valsmönnum. Bara, Tómas, að forða þess með okkur í gegnum þennan leik.
Já, bara mikill gæðamunur á þessum fótboltaliðum í dag eins og gefur augaleið og taflan lígur ekki að því sögðu svona Valsmenn, Chris Brassell talaði það í viðtal eftir leika hann var sáttu við fyrrihálíkinn hjá Valsmennum sem að hann má alveg vera því að þeir lögðu mikið í þetta þeir hérna, talandi um að hérna, blikarnir hefur verið að henda sér fyrir skot í þeim leika þá voru þeir svo sannlega að gera það Nakkim og Hólmar vörðu hérna framan af það náttúrulega bara svona komið ljós með öll þessi stóru meiðsli og veikindi víkingana þá eiginlega engin maður sem sakna meira heldur en Elías Már Ómarsson því að eins og ég sagði bæði á fölöðu þetta var og ég sagði það síðustu svona 2-3 vikur og þetta minnst klíniska besta fótboltalið sem að ég hef nokkuð tíma séð að bara færin sem þeir fá og stöðuna sem þeir fá auðvitað eru samt þarna kallar sem ég ætlast til þess að gera betur í þessum stöðum, ekki miskila mig en það vantar þennan gæja sem að líka var á peysi til þess að slá markametið samhliða Aroni, allan að skilur í keppninni um það bara svona þannig mann sem að einhvern veginn bara skorar þegar að fara boltan og því var það þannig og svona þú veist auðvitað hann inn á milli Evrópuverkefna og fyrirgjafirnar ekkit spes og hérna Nico búinu vera mjög dapur í sístu tveim leikjum svo sem færi ekkit úr miklu móða og Valsmenn lögðu mikið í þetta í fyrirháleiknum og hérna og svona 0-0 í háleik sem var ekkit ósangjart þannig sko
Nei, meina, Fredrik Skram þurft að verja einu sinni það sem hann varði þarna á næstöngina
Já, já þú veist, annars skilur fóru færin og fínustu stöður og færi en það fóru aldrei á markið Svo bara koma þér inn með meiri krafti ef vantala að fengi nokkur orð frá Sölva aðeins að tjekka upp tempóið að koma sér nú allavegna í þriðja gírin mm-hmm. sem að skilar ljómandi fínu marki strax að ná 49. mínútu langa með að segja mm-hmm. þegar svona Kalli sem var búin að vera svona frekar svona daufur í leiknum, ekki lélegu, bara svona daufur tekur svona kallamúf og bara svona framhjá manni, keirir upp sendingin og tegin og valdi með ljómandi fína afgriðslu þarna svona með svona smá hleypir aðeins lífi í þetta og í seinni hálfleiknum var gæðamunurinn bara algjör. Ég veit að Valur fekk fín færi, víkingarnir eru alveg Íslandsmeistari því að gefa stór furðuleg færi á sig, þannig að líka þeir eru ofta að sækja á svona tíu mönnum, þannig að það er að fá út tilbaka, mm-hmm. að þeir verðast ekki geta skorað nema allt liðið síðan í teik hjá hinum. Þannig að Valsmennir fengu vissulega færi 1-0 og 0-0, en þú þannig að líka skora úr þeim, og endanum síðan reyndar ágætis mark líka stígur með sendingu, stígur aftur með margar furðulegar ákvarðanir í þessum leik svo í Evrópuleiknum um daginn en áttu þó þessa hokki í sendingu og Hrannar sem að áttu nú líka að hefðu nú áttu svona eina skemmtilegustu stóðsendingu tímabilsins í fyrirháleiki og menn hefðu nú fundið endan og boltanum aðar þegar hann bara straujaði framhjá Valsöðunni á geggjamúf og svona sýndi þann kraft sem að byrja honum og hann skallaði tilbaka og hefðu alltaf verið víti ef að Helgi hefði ekki skorað og þú veist í 2-0 var þetta bara komið og þetta hefði menn aðeins mátt skora nokkuð mörki við bóti að þú veist þetta var náttúrulega bara einstefni í seinni hálfleik
það var sko samt í stöðinni 1-0 þá fekk Valur alveg svona hálfæri
allavega fengu eitt dauða og eitt hálfæri
í stöðinni 1-0 og miðað við svona gæðamunin í sammálaði tómum með það að það var gæðamunin á sem liðum að þá svona komum við svolítið óvart að þið voru ekki búin að klára þetta en það vantar kannski
það kemur ekkert óvart, þetta er svona leik eftir leik
já, ég meina bara víkingur er víkingur
Já, víkingarnir þarf að sannlega fara í þennan leika á 5. daginn, þennan leika móti Borak þar sem þurfa að vinna upp tveggja marka fórustu þeirra og Hrannar Snær alltaf að fara að byrja þann leik
Ég er ekkit viss
Ekki?
Nei, ég er ekki að tala um að því að hann sé eitthvað slagur sko Ég er bara ekkit viss um að ég held að hann frekar starta þennan leik Kemur ekkit óvart að það verið bara sama lið og síðast sko Ég veit ekki
Síðast er það í Evrópu?
Kemur ekkit óvart, ég er ekki að segja
Heldur að Valdimar kom ekki inn?
Jú, Valdimar var alltaf ekki byrjulegum þar, já. Jú, alltaf byrjum með Valdimar og Aron Elís og Nico verið fara nú á bekkin og mögulega Ármann, jú, mögulega kemur Ármanninn fyrir Ármanninga og frekar eiga Ármanninni, það geti verið eitthvað svo leið, sko. Mm-hmm. En mögulega, ég er mest spenntur fyrir því, sko, ef að það sé fara hægt að koma að Daniel Hafsteinsson eftir í byrjunulegð.
Já.
Hérna, það er svona eitthvað sem ég sakna verulega.
Mm-hmm. En leikur hann á 50 daginn, það er kveðjuleikur Gunnars Vatnamar.
Já, kvatti sem sagt víkina í gær með virtum og það var ótrúlega á góð stemning, náttúrulega kvöldleikur, búið kveikjaðins ljósin, hann undir lokin, náttúrulega berserkirnir sungu um Gunnar. Hann fær heiðurskiptingu sem betur fyrir var tækifæri til þess, 2-0 leika og 5 minútur eftir, þá fær hann skiptingu og kveður og kyrsi merki, þannig að svona fyrir okkur víkinga sem hann alltaf þykir all svakalega vænt um færingin okkar, að þá var þetta fallegt moment og svo tekur hann rauði svartir eftir leik og þetta var svona bara eins falleg kveðustund og hættur að bjóða upp á því að þannig að þá tímabili í gangi og svona, má ekki alveg missa sig í þessu sko.
Nei, en hann skilur eftir sig alveg verulega djúp spor í íslenskum fótbolta sko.
Já, og svakaleg tækifæri núna, ég meina Gilli byrjaði hann að leik við hliðina á Gunnar Vatnamar og að vanda gerði sitt til þess að gefa hinu liðinu tækifæri á skora á milli þess sem hann alltaf var að vinna skallaðið við á 4. og 5. hæð og sko taka mönnu boltanum stöðum sem hann skilur ekki, þú veist, það sem hann gerir vel er stundum bara beyond belief.
Þannig að núna eru við með Robert Orra, Svein Gísla og Ekroth í fyrir þess að tvær stöður.
Já.
Það er bara, that's it, það er ekkit annað.
Það er Helgi er í Lingby og,
það er að segja það, já.
Og Sölvi er ekki heill, þannig að og fjórið meður eru þá pottið Viktor Ólafur Andersson.
Já, ok. Þannig. Þetta verður áhugaverð hvernig það spilast, þú veist, og...
Ja, þeir náttúrulega þetta, eins og ég segi, tímabilið snýst bara restina tímabilið snýst bara 15. Ef að þeir ná ekki að vinna þetta upp, þá eru þessi þrír árið nóg til að klára sjö leik í bestu deildinni. Ef þeir fara áfram og vikingandir alltaf inn í sambandið með þessa þrjá,
Það verður áhugavert.
Það verður áhugavert, sko.
Eru Valsmenn, þeir eru í 8. seti, þeir eru bara leiðinni það að fara bara í neðri hlutan. Í þessu dæmi
er eitthvað sem kemur í veg fyrir það ég meina þegar skagan í næsta leik og ef þeir vinnan ekki þá eru basically bara búnir að hérna, festa sig í neðri hlutunum
sko, ekki er þetta merkilega tímabil
það eru sjö leikir eftir og það eru sjö stig í fallseti hjá þeim ég
bara, já, þú veist, þeir eru bara það er of langt í falli Tryggvi Hrafn mun alltaf græja það þú
veist, jú, maður horfir á byrjunarliðið og maður heldur annað hvað maður getur græja eitthvað en þeir voru að fara að gera
þeir
bara...
ég meina, þú veist, come on, þeir eru heldur þú að K.A. vinni
nei
þú veist, Valur mun vinna eitt fótbolta leik í viðbót, það er 100%
ég samanlega, ég held það ekki
skilur, ég
þóli ekki ég haustum að mér get ég ekki alveg útilokað en ég er samanlegaður í grunin tómi en þeir eru bara svo eitthvað
ef við komin í 20 stígum þá ertu eiginlega safe sko. Og svo heldur betur enn eitt áhuga verða viðtalið þarna við afleysingakennaran
Chris Brassel
hvað gengur manninu til? Hvað er hann að segja?
Býtu, hvað menur þú þá?
Ég er ekki raun þjálfari sem lesi, ég er bara umsjónar maður. Býtu, hvað er þetta fyrra sem meiri ábyrð? Það vita allir og ömmuður að hann er búin að þjálfa þetta lið frá þetta samband hans eða þú veist, þetta teimi tók við. Og það var alveg gefið að hemmi áttu svona... við skilur sjáum svolítið svona meðan mannansmyndið og koma ró og klefan og taka ákvarðanir og vera andlitið og Chris Brassel er svona frá keilu til keilu þjálfarin þú veist
ég er ánámið gott að reiki hverju að þjálfa liðinu
já,
það
er mitt
Nei, það var já, svo við komum á stjörnun og eftir
við erum með káa þetta, eigður smári mættu
ég er hata. Í raun ekki þjálfari lýsins, ég er bara sjá það
já, þannig að það er engin þjálfari hjá var
nei, ég meina og það er
bara umsjónamaður
og það er umsjónamaður
og þetta er engin smá lýsögur að tala sem að eftir 20. umferð við erum ekki vissir hverju að þjálfa liði
Heri, þú getur ekki verið búin að vera aðstoða þjálfari það sá allir á undirbúningstímabilinu hvernig hann var hann stóð í bóðvagnum allan tíman þegar Hemmi var búin að tala við leikmennina þá tók hann og líka á viðtal fullt af leikmennum sem við erum búin að tala við sem spiluðu á undirbúningstímabilinu sögðu aldrei fundið fyrir óþægilegri stemningu á ævinni heldur hann að spilaði Valsliði þá þegar það var eins og við varum með tvo þjálfara hann er búin að þjálfa og bara besta mál sko, þetta kemur ekkert við ég er bara að segja að þú getur ekki séð að mæti 20. umferð þegar þú búin að tapa 7. leiknum í röð í deildinu eða eitthvað og sagt ekki vera þjálfari nei, með, þú veist, þetta er alltaf ekki bóður og þetta er ekki sko, hérna, Kári eða eitthvað, með fullri virðingu fyrir þeim annars ágættu strákum á skaganum sko. Það tók nú bara eitthvað lið til dæmi, þú veist að þjálfa Val sko. Með þú veistu hvað, þú lítur illa út fyrir breka okkar mann og félagi stjórninni þegar þjálfari segist ekki vera þjálfari.
Já, þetta er mjög illa út.
Þú ert á launum við þetta, sko. Það er bara mennirni fyrir ofan þess að taka ákvörun og borga það fyrsta hvers mánar líta bara út eins og kjánar þegar þú segist ekki vera þjálfari liðsins.
Hvað var leiðalt að fara þetta?
Og hvað var leikmennirnir að hugsa hérna á æfingunum daginn eftir? Byrju, hvað er þetta bara, þú veist, eins og þetta kennari og veikur, það fer maður svona, hérna, aflýsika kennari einn dag, maður, þú veist, það aldrei á hann, sko.
Þetta er stórfurðulegt,
sko. Þetta er ekki læk.
Er því vondum degi skýslunni Tryggvi Hrafn og Jónatan Ingi þess að þeir gerðu lítið í þessum leik?
Jónatan var fín, allt gott sem gerist fram að Jónatan því að Tryggvi var nefnilega sem hefur heldur betur verið okkur víkingum erfiður hann var slökkt á honum sem betur fer þar til að hann reyndar náttúrulega að treði sér þetta fína leikbann
hann Hefði hann alveg þenni í bann, var hann viljandi að koma sér í banna?
Ég myndi halda það já, ég menn hann er þeir að spila á móti skaganum í næsta leik
Verðandi samverjumanns
og hann teikar mann þarna á miðjunni og að mér fannst bara hann er að byggja um guldspjald
Það var sann sko, það var þriðja teikunin þegar voru orðnir svolítið lúnir hérna, valsmenninir, en ég skil hvað mennir að fara, ég ætla ekki að taka jafn djúft í árunni og valur hérna,
ég gerði það bara
nei,
og þetta bögga mig einu sinni, ef hann veit fara í bann, þá bara fer hann í bann bara saman með Kenny Chopper þetta er bara velu það en þú veist, þetta er 87 mínútur 2-0 undir Þú veist vantalega voru einu gulu spjaldi frá banni ég held að þetta var meðvilega gert
Það var allan að mikið hafari hjá víkingum að koma gilfa þú segjur sinni út af eftir að hann hérna var búin að fara inn einhverja tæklingu því að menn ætla ekki að missa hann í banna móti KR
Nei, mitt
Nei.
Annar enn eitt trilltuleikurinn frá gilfa bæði veið sko
Já, ég mitt
hérna með eina
Tvílít skrið af honum
Ég með eina orðsendingu
Já
Ég held verðandi uppáhalds dómarinn minn og reyndar enn og ekki úr háum söðlega þetta þarna á þessu stóði þarna sem er dæmisri deild þannig að veistu, þetta er ekki eitthvað brjála hrós en ég verðandi best uppáhaldsdómarinn minn er held ég alveg örugglega Þórður Þorsteinn Þórðarson að svona, þú veist, mér líst vel á hann kann leikinn, ólíkt mörgum og bara svona mikið Pétur Skumund svæpi yfir honum vill leifa svolítið, mikið kassin úti
Hvaða dómar fær bikar úr þetta?
Þórður Þorsteinn
Strax?
Nei, það verður eitthvað fíða sko Allavega, hérna sko, Þórður vill út að leifa og hann er miklu næri svo heldur en margir sem að vilja leifa í deildinni en bjóða sem bara alltaf upp á eitthvað svona leðjuslag og þetta verður alltaf bara svona eitthvað kjaftaði en svo koma það moment að hann er búin að leifa svolítið mikið og hann finnst gaman að leifa og það er allt í lagi kemur moment að sem hann hrannar hérna, potar boltanum framhjóða í minnir Ingimur hérna, stöli og er bara næstu drepin Og Þórður Þorsteinn býður upp á gamla góða samstuðið og meira þess að valsmennir í stúkunni voru bara ok, heyrðu, skilur, bara passið að leikmenninni meiðast ekki, annars dæmdur hann leik upp á tíu. Það flottur.
Heyrðu, þá fyrir við í Miðgarð, þar sem að Stjarnan tók á móti Þór og áður við förum bara í allt saman, Jón Þór og þetta viðtal við hann og þjálfaramálin og allt það, bara þessi leikur.
Óvæntur sigur, þar sem Stjarnan getur lítið, Þórsarar geta ennþá minna og þeir munu falla. Jón Þór
Ég myndi ekki sé óvæntu sigur
Nei
En hérna
En bara fylgir
ég uppur að hjósta Óvænt fjögur mörk Hérna henni uppur engu
Ég þeir náttúrulega bara Kyrða á þetta frá byrjun stjarnan Og bara hendu öllu sem þeir gátu í hérna þóssarana Skoruðu strax á sjöttu Og svo kláraði leikinn Henda bara rétt fyrir Lok fyrir álega Típist liði svo Þór sem að getur ekki keift sér sigur Og fá þessi mark á flottur í þessum leik og hérna ég held nú að myndum tala oftar bara hann einhvern veginn í þessum gýr sem við tölum hann eftir þennan leik svo þú veist komast þér í 4-0 og 6-0 svo fyrstu en svo einhvern veginn dettu stjarnan niður koma fína skiptingar hjá þósurum komi kraftinn að bekknum hann hérna kemur inn hann Sigfús Fannar vinnur okkar
já svo markakóngur í lengjadeildin í fyrra en bara getur ekki skorað í efstu deild fyrir núna
hefur bara ekki sést og þossarar þú veist sett alveg á stjörnuna í lokin og hérna skora 4-1 og 7-2 annar og fengur færi til að minka munu stuttu setna svo skora svo bara aftur 8-9 4-2 ef eitthvað sagt mér fyrir leika þessi leikum myndi enda 4-2 fyrir stjörnuna ég myndi trúa þeim þetta er bara eitthvað svo lánlaust þorstlið og þú veist og sama hversu lánlaust stjörnulið og allt hafariði sem er í kringu þá að þá eiga þær að vinna Þór á heimavalli með fullri virðingu Þór
Já, Þór bara komið í þann pakka Þeir eru bara eða orðið bara eitthvað súkulega þannig
Já, þetta er bara, þetta er Samt eru þráttur að geta ekkert Eru þið samt bara tveimur stigum frá falli sko.
Mér er mögulegi Það er
ennþá alveg sér 100% sko. En svo eru við náttúrulega spilið miðgarið eins og þú segir alveg. Ég skil ekki af hverju þessi leikur er ekki bara spilaðar á fylkisvelli eða þróttaravelli og þú veist, og ekki nómið að verið miðgarið heldur útsendingi frá sín myndavélin var á jarðhæð þú veist, hún var ekki hérna upp í rjáruð eitthvað staðar þannig að þetta var eins og horfa lengjudeildina bara hérna í nóvember
mjög öflug í lengjubikarnum í Miðgarði þeir eru kannski
bara svona þeir eru spáðum alltaf öðru að þriðasæti
svo er svo skrítur hönnur líka bara vera þú veist áhorfandi á vellinum þá ertu bara með eitthvað stólpa oft bara fyrir og sér bara hluta af vellinum þegar þú ert á staðnum
mér finnst stór skrítið að það megi spila þetta inn þegar ég er ekki eins og löglur hann er það er of lágt til loft skils mér það vantar eitthvað 7 metra upp og ég meina við verðum bara hafa standard hérna og ekki spila inni ég bara Ég kaupið ekki, það böggaði mig, en aftur sangjart sigur stjörnunar sem að fara ábyggað með smá óbrað úr leiknum af því að Þórsarar komist aðeins inn í hann og skoraði þarna í lokin og
skoraði tvö. Stjartan á, nei sko, keplaði eitthvað val úti næst og skæin á, byrðu, að því er svona pælum efri, nei skæin á val úti ætla að segja og ekki Keplavík effa úti, þú veist það er allt opið, talandi svona lið sem að gætur náði einhverjum árangur sem þið eiga eiginlega ekki skilið þá er að tala Þór mögulega að halda sæti sinu og þá áttu alltaf skilið á endanum ég bara tala með hvernig staðan er að þessi ekki verri málum
spilast,
og stjarnan á blikan út í næst í hérna kragaslagnum þar og svo eiga er alltaf eiginlega að gemmi fæfleik á móti lónulegisli IPVF og heimavalli lokaðu fyrir henni sko þannig að þú veist þeir eiga alveg möguleika að vera með miða á Evrópalið eftir allt saman sko
Stjartan.
ekki að berjast um neitt nei. En þó allavega að spila múti Víkingi Káir fram og Breiðablik sko.
Eru förum þá í mál-málana í Garðabænum Jón Þór Hauksson sem var náttúrulega rekin hana, í síðustu viku eftir 68 daga í starfi hann fór í viðtal á Rás 2 í Sportrásina fór þar og ræddi við Gunnlaug Jónsson og bara áður að við ræðum þetta skulum við bara heyra hérna bút úr þessu viðtali.
Og við skulum bara orða hlutin alveg svo þeir eru að þegar þjálfaraskiptin eru gerð þá er það bara eitt allsherjar fíasko og það er bara illa staðið að þeim þjálfaraskiptum. Það verður bara að viðkennast og segjast alveg eins og er að
Kátu.
Ég á bara við með því að þegar að hérna þú ferð í þessa breytingar og skiptir þjálfara þá gerir þú sem stjórnamaður eða stjórnandi í félagi reynt fyrir hérna þínu dyrum og gagnvart leikmannahópnum og öðrum að hérna það er einhverjir hlutir sem er ekki lagi innan klúbsins sem gerir það verkum að þessi ákvörðun er tekin og þá þarf við þetta að hérna, það er ekkit nóg bara að henda einhverjum einu manni út og allt lægist, það virkar ekki þannig og það þarf að greina vandamálin og leysa það og reynsa loftið og þetta allt saman sem ekki gert á þessum tímapunkti eftir því sem ég kemst næst og þar að leiðandi bara fæ ég í raun og veru skítin í fangið strax frá fyrsta degi og hérna sem eru þetta ekki ákjósanlegar aðstæður fyrir hérna nýjan manna að ganga inn í þannig vinnustað að ég finn það bara nánast frá fyrsta degi að ég er ekki velkomin hérna
Er það gagnvart leikmannhófnum og þá stjórnendum félagsins?
Já, bara hérna umhverfinu öllu að hérna innan félagsins þá hérna þá finn ég það mjög fljótlega að hérna einhverjum allavega hluta fólksins er ég hérna strax málaður upp sem vondi kallinn og hérna í þessu og hérna
Hvernig finnur það?
Ég finn að það er bara hlutur sem finnur þeir út að vinna með liði og leikmönnum að hérna, þú finnur það strax hverjir eru móttækilegir og hverjir eru ekki, hverjir eru vörn og hverjir eru og við mótið er bara bodylanguage og annað að hérna, ég fann þetta bara strax og hérna og ég held ég sé ekki að uppljóstra neinu leyndamáli með það að ég held að þetta sé bara almenn vitneskja í hérna kringum klúbin að hérna
Var stuðningurinn hjá stjórn ekki nægilegur við þig þegar þú kemur inn?
Nei, eins og ég sagði áðan að í þessum hérna málum sem koma upp hann bara strax á fyrstu dögunum að þá finn ég það strax að annarkortu bara er mér ekki treyst fyrir því að hérna að fara í þessi mál eins og til dæmis starfsmannamál eða teim eða sem sagt búa til hérna finna réttu aðalina í teimið til þess að bæta umgjörð og aðbúna liðsins hvort sem að það út af hérna út af því að mér sé ekki treyst fyrir því eða hvort að bara fjárhagslega eða rekstrarlega sé það ekki mögulegt eða hvað sem veldur að þá var allavega mætti algjör áhugaleysi gagnvart því.
Já, þetta var virkilega áhugavert viðtal við Jón Þór og bara, já, hann var ekkit að spara það þarna. Minna, hann talar, við tökum bara nokkra punkta sem að voru í þessu viðtali. Talar um þessar sögusagnir sem að fóru á kreik eftir brottreksturinn og þær voru ansi margar, maður var að heyra alls konar hluti bara hérna og það.
Mm-hmm. Já, það er nú ótrúlega sko, hann var ekki lengi þarna í þessari tíð. Og með við söguna sem maður heyrir og eftir að hlusta á þetta viðtala þá kemur hann greinilega inn í þetta og á í raun og er aldrei sjens á að gera hann þetta að því sögðu þá er þetta náttúrulega einhlega frásög svo því sé alveg þetta haldið að haga það sem hann í viðtali við besta vinsinn en þú veist maður hefur enga ástæðu til að rengja núna því ekki stjarnan að tjá sig meitt neitt hvorki þegar rákan eða annað
já, hann segist og, bara að ég finn það frá náttúrulega fyrsta degi að ég er ekki velkomin
já.
Og það, já, þessi svona saga sem fór ansi víða var það hann hefði bara mætt í annarlegu ástandi og æfingu og ekki verið að sinna þessu
Já, fleiri en eina æfingu, sko, eða svona allavega tvær æfingar sem hann átti að hafa mætt, sko, með einhver kaupstæðalikt
Já, og þetta var bara kjaftasaga, þetta er bara einhver uppspunni virðist vera Hann segir hérna og opna sig með svona undirliggjandi veikindi sem að pabbans var einnig að klíma við á erfileiku með magan á sér var veikur hérna í ykkur leik svo fór hann í jarðaför hjá aðila sem að var hann mjög náin þannig að svona segir hann að það sé náttúrulega ótrúlegt að þessi snúið upp í ljótar sögur þetta er bara svona þetta er bara dramatík í hæstu hæðum hann í Garðabænum
Já og ef það er allt rétt sem hann segir þá er þetta náttúrulega algjör bara skandal hvernig þetta er hérna í Garðabænum Veist, og aftur, við höfum ekkert fyrir okkur gegn því akkurat núna og ég meina eins og hann talar um þarna spýti og vídjói sem að fór á flug þar sem að því virðist að eitthvað frá stjörninu var búin að klippa það til þegar að hann átti að hafa hent einhverjum vassbrúsa þarna á hliðlinni sem að var svo sýnt í stúkunni ef ég er að skilja þetta rétt og ef að það er þannig strákar að ykkur þá væntalegur þjálfarateiminu er að klippa svona til sem að leka svo í stúkuna aftur, ef maður er að skilja þetta rétt
þá
er það gjössanlega
sagði þetta ekki bara
jú, aftur, svo, já, en það er gjössanlega óafsakalega höfð þú veist, sko að því að
já, hann talar um eitrað andrumsloft í félaginu og þetta er bara gott dæmi einhvern veginn það
einmitt.
Ég meina, þú veist, hann er svolítið að þú veist, þetta er hann svolítið að taka undir með þessu sögu sem maður búin að heyra lengi og þá voru með þess að þegar Jökull var líka að það væri bara, þú veist, nánast tvær fylkingar í gangi þarna og menn væri ekki að dansa í takt Máni talaði það þarna í viðtalið við punktunni þetta að það hefur bara verið mistök hjá honum að taka við þessu og hann játar því bara í þessu viðtalið við Gulla Jóns að það hefur bara verið mistök hjá sér að taka við stjörnunni og mig óraði ekki fyrir stöðunni sem var komin upp í klúbnum hann er þarna segir þessi gjámilli fólksins í Garðabæ stuðningsmanna leikmannahópsins og stjórnar hann er bara já, hann er ekkert að fara neinum spari orðum þetta
Nei, nei og þú veist með þetta hérna, svo fengum við nú maður sem að rætti við okkur núna hérna, fyrir kvöld sem að sagði okkur nú bara beint frá því að svona leta því liggja og rúmlega það að hérna, mennindi sem áttu að vera að vinna með honum voru svo sannarlega ekki að því voru að leita uppi svona ásakanir og afsakanir eða svona ásakanir á hann þú veist bara hérna hvar hann hefði verið hér og þar og á hvaða tíma og vantanlega voru ekki að gera það bara til þess að skrifa niður í dagbókina sína þetta er vantanlega eitthvað sem þið vildu síðan fara með til stjórnarinnar þannig að hann átti greinlega ekki breyk hérna sko aðstoðar menn virðist ekki hafa verið rétt orðið yfir það sem var í gangi hérna við hliðanum hvort sem að hann átti það skilið ekki myndi halda almennt ekki því að ef þú ráðir sem aðalþjálfari þá lítur að þurfa að treysta á stuðning mannana sem eiga að standa við hlið ekki að þeir séu reyna að koma þær í burtu með að við þessa klippu og þetta sem við heyrðum inn í kvöld
Svo er eitthvað leikmann sem áttu að funda með stjórninni þannig að áður en hann er látin taka pókan sem
Já, mér séu svona player power verður hann sem mikið núna í Garðabænum
Ég sé spurningamerki við að taka þann fund sem stjórnamaður að leikmenn komi til þín og ræði við
út af hverju líka þú veist, þeir eru búnir að hérna, spila jökul í burtu lögðu mikið á sig til að spila hann í burtu. Mm-hmm. Þar til að fór síðan voru allir með bökum Hildar einhvern veginn þegar hann fór og svo þetta ekki nógu gott fyrir þá og þá og hvað þá næst?
Já, mitt. Og svo þú veist, eru þeir núna í þannig stöðu, eru þrír þjálfara skráðir þarna. Ég held að sé rétt hjá mér alveg að gera að það kom aldrei yfirlýsing frá stjörninu hver myndi þjálfu tímabilið.
Nei, nei, það var bara allir skráðu sem þjálfarar hjá þeim á skýrslu
held ég. Og Brynja Kristmunds kemur bara í viðtal og vísi það sem að segir að við munum klára tímabilið, klára þetta út tímabilið. Þar maður ekki að fá okkur confirmation frá stjörninu fyrir það og svo
sko við þurfum ekki, það var örugglega mjög gaman fyrir stjörnumenn að vita hver þjálfar fótboltalið sko, eða bara þú veist ég, sko, almennt...
ef við bara förum í skýsluna núna þá eru þjálfara stjörnuna í dag Hákon Ernir Haraldsson Brynjar Kristmundsson Olgeir Sigurgeirsson og Brynjar Gauti Guðjónsson
já. Já, og svo kemur hann hérna Hákon Ernir, hann kemur í viðtal eftir leik aldrei séð hann ágæta mann áður en allt í góðu með það og hann segir að skiptingi milli þjálfara sé góð, Olgeir er svona einhvern veginn í forsvari fyrir hópin, sagði hann einhvern veginn eða tengslu við hópin, binni góður æfingarþjálfari og hann búin að þekkja það svo mikið á leikrinn eitthvað svo leik þetta er ekki beint eins og maður sér sko, að því við erum að tala stjörnunastrákar svo ég kvóti Tómas vinn minn sem situr mér á hægri hönd, þetta er ekki Kári
aftur, ráðast á smáfólk
alls ekki ráðast, það er að verði
ykkur og við erum ekki að fara að halda á neinum á kóngastól fyrir það að vinna Þór á heima með
svo er það annað
sko. Ónei.
Ónei. Svo er það annað
svo verður það sem að stjörnum að verða líka bara muna þetta skiptir, þú veist, engu máli þú veist eitthvað skilur hvað okkur finnst og eitthvað þið þurfum að átta sig á því að þó að þeir tali við 2-3 stjörnumenn á dag að þá eru nokkur þúsund stjörnumenn til viðbótar sem almennt mæta bara leiki með börnunum sínum eða vinnum eða mökum mm-hmm. fá sér eitt stjörnuhamborgara jafnvel eitt dúllubjösa og fara svo heim og vita ekkert meira það sem sagt af hérna, talandi abaköttunum í hlaðvarpunum og stúkunni sko. Mm-hmm. Og þetta fólk veit ekki hver að þjálfa fucking liði sko.
Nei,
þú veist, þetta, þú veist, þú getur ekki bóðið fólki upp á þetta, sko. Að það sem fyrir utan allt hitt, sko, hvað sem satt og rétt í þessu. Mm. En svo ætli ég að segja líka að þetta viðtal er alltaf mjög kjánalegt. Það verður bara að segjast alveg svo er. Og þarna verður alltaf, sko, ég skil Jónþór að vera reiðan og ég ætla frekar hann að senda hún skilabóð og ætla bara að segja þetta hérna ofbeilega að það verður alltaf Gunnlaug Jónsson bara hjálpa vinni sínum. Og þú getur ekki tekið viðtölu besta vinninn á hverju primetime og rúf og mætti eitthvað væl sko. Mm-hmm. Þetta er þriðja sinn sem að Jónþór er líka rekin á ekki mörgum árum sko. Mm-hmm. Þetta getur ekki alltaf verið alltaf öllum öðrum að kenna þrátt að ég er svona semi, ég ætla ekki að teka eitthvað afstöðu með honum en ég er alveg samú með fullt á það og sérstaklega ef er eitthvað backstab í gangi það er eitthvað sem ég þól ekki sko. En þetta er ekki, þú veist þú verður líka að taka einhver ábyrgð sko.
Já, já. En það, þessi saga sem við tölum áðan þarna var hann að hann hafi mætt í annarlegu ástandi það er vantala það sem að ítir á hann bara
það er vantala að kjössala það er dropin sem hóla steinin sko.
Já,
hann samt segir það ekki veist, við erum að segja það en það er hann sem hann er að meina svo það
já, vill ekki að þessi saga sé að grassera sko. En, þarna, en svo er líka annað var hann til Jón Þór og þetta að Veist, hann talar að þú veist, umgjörðin hafa ekki verið góð og hann sé ekki með styrtaþjálfara, ekki með sjúkraþjálfara. Ég meina þegar hann er að ráða sig í þetta starf, er þetta ekki eitthvað sem átti að vera búin að koma stað á fundi áður og þú tekur starfið af þér?
Algjörlega, hann er bara verið, eins og hann segir þessi setning, minnst þetta ágæði setning hérna hjá honum, þetta eru mistök sem ég myndi gera aftur og minnst þú lýsa bara svolítið hans þrá til þess að komast aftur í geimið sem er rosalega skiljanlegt, hann er búin að vera nokkuð hátt uppi skilur við með hérna átt gott tímabilum skaganum og komaðum upp mm-hmm. og hérna hann er landslis þjálfari kvenna tíma skilur við þannig að svona búið að vera mikið í sviðslu og svona en ég skil að vilja komast aftur hefst, út á völlin en þú getur ekki bara að fara og gert eitthvað
já.
Þú veist það lýsir þetta svona smá eins og hann hafi bara átt að mæta þarna og
smá desperasjón bara
aðeins sko hann verður hann líka svolítið að líta inn á við en þetta er samt miklu þetta er ekki jafn alvarlegt og það sem hann er að saka þá
sagt, sko. Og líka, en, eins og ég segi maður var búin að heyra allan tíman að leikmenn voru ekki hrifnir af þessum hérna, af þessari þjálfarráningu en maður gæti ekki ímynda sér að fólki í kringum að vera svona einhvern veginn að vinna á móti gegnunum með þetta viðtal strax þannig að honum er alveg vorkun hana.
Já, það hefur verið mjög fróðlegt að sjá sér í lagi ef að stórvinnur okkar Heimir Guðjónsson tekur við þessu sem að mér finnst nú hann vera dýrafjörður akkurat núna og vötnin að falla þangað svona í umræðinni og það er líka nafn sem ég myndi skilja og rúmlega það með stöðunni sem er í gangi hérna sko. Það ég svona hann á eftir að taka eitthvað símtölu og það verður mjög fróðlega að sjá já. Hverju komast ekki nálarauða því að Heimi Guðjónssoni af þeim sem eru þannig kring
Já, stjarnar þarf Heimi Guðjóns og svona Rúnar Kristins típu sem að bara er bara að sjá allt saman, veitir allt saman og segir bara heyrðu nei, það er bara þessi leiðið ekki
Einmitt.
Og þá þýðir ekki að vera eitthvað pólitíkarn á bakvið eins og virðist vera þannig oft hjá stjörninni
Já, það er bara, þú veist, sama þú veist, hversu djúft í árinni teki og allt það þá er greinlega bara stór vandamál á stjörninni það er alveg bara morgun ljós
Já, já, þetta er bara allstæðar í félaginu virðist vera, þú veist, og veit, sko, er mér sagt að fróðir að mönnum með mér sko, bara hérna, hvað er að gera stærni yngri flokkum með hvar þeir voru bara fyrir nokkrum árum, mm-hmm. bara með skilandi hérna, hverjum, og hafa nú bara verið að skila mikið ungu strákum upp og með þess að út en það er verið eitthvað halt verið komið á það og svona voru með heilt stóð af þvílíkum nöfnum að þjálfa bæði stelpur og stráka mm-hmm. í öðru, þriði og fjórða það er ekki langt síðan að voru ekki hvað Dóri Átna sem hann áttunum eftir að enda sem Íslandsmeistari, hann var nú með annað flokkinn hann
Siggi Höskulds
með þriðja sko einhver svo var hérna
Rúnapáll og Davíð Snorri náttúrulega þarna og Brilli, Brynjabjörn
þetta var teimið
í meistarafloknum
og hérna hver gæi með hérna konurnar og skilur við bara og undan þín náttúrulega Láki og Kristján Guðmunds og skilur við þetta svona eitthvað raðinn svona og þá líka tala yngri flokkana þar sem að bara þeir eru ekki einu svona miklu contention lengur þannig að Nú þurfum bara að menna þess að rétta skútuna og hérna bara rífa sig í gang.
Mm-hmm. Haldið þið að stjarnamenni svaraði þessi eitthvað frá Jóni? Geta ekki gert annað? Eða,
ég veit ekki, þeir vildi ekki tjá sig meira heldur en yfirlýsingi var sem að sagði ekki neitt þarna þegar að Jón Þór var látið fara. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort að þetta hafi breytt eitthvað, sko. Ég veit bara ekki hvort að þeir dansir sjálfur í takt, sko. Nei, og séu að þeir sammálum
með bara það. Taka... Þetta högg á sig skilur, það mánudagur og þú veist, það ESB vika og veist, 24 hour news cycle, sko, ég meina hvað ætlar að segja, ætlar að fara í eitthvað, lenda ég bara saman og valsmenni við alla leikmenn sem er að fara, fara ég bara eitthvað orðastríð eitthvað fram á 50 dag,
já. Já, einmitt, þá ertu eiginlega bara, þú veist, móka upp og halda umræðuna áfram, sko.
En þetta er náttúrulega annað þjálfarinn bara núna á hvaða fjórum vikum sem að fyrir viðtal fyrirvændi þjálfarinn
á, myndi,
á þessu tímabili.
Jökull. Að nú er náttúrulega sko á ég hérna sjúkasta hérna, bestu deildar aðdáttan heima, hann er sunnum mínu sko. Já. Og hún spurði hvort hann að þetta er nokkuð tíma að því hún svona tiltrúin að nýkomin í svona, hún er alltaf búin að vera með mér að horfa á Víking og svona í mörg ár. En nú er hún alveg svona innkast fan og hérna alveg bara full on sko. Það er ekki alltaf kannski verið að fylgjast með öllum fréttunum og hún spurði mig bara genuinely á hann. Þegar ég var að horfa á hana hérna búið til grjónagraut á hana Valur og þið komið að sækja mig hefur það gerst að tveir þjálfarar að fara í tell all viðtöl á sikkur fjölmiðlum eftir brottrekstur frá sama liðinu sama árið
og meðan sísonið er ennþá í gangi og allt sko.
Og ég bara hugsaði, ég held ég að gera svona sér tell all viðtöl sko einu sinni
og hvað þá svona tell all viðtöl eins og var eins og Gulli og, og Jón Þór voru í sko
þannig að ég er svona
ég fagla þessu
þetta var skemmtlegt sko
já, það er bara þannig að þessi leikur náttúrulega var ekkert sem var maður leik sem Emil Atlas
já, leikurinn fór fram líka
var númer tvö náttúrulega tvö mörk Emil náttúrulega fekk aggrinni hérna frá Lúlla í viðtælinu daginn mm-hmm. og hann svaraði því allavega með tveimur mörkum
Emil, sko Við höfum nú alveg rætt að hérna líka og okkur finnst Emil ekki verið besta formi í heimi en sá kann að skora mörg sá kann að skora mörg
Jöfull getur að skora
þegar það er bombað inn í og þú, þetta er bara mesti gammur í teiknum í deildin
Vil ég segja eitthvað með nú þósarnar og fyrir að kefla ykkur
Nei, bara það, ég skil ekki hvernig er ennþá lífi geta ekki neitt
Það getur bara þakka fyrir það, að vera ennþá á lífi Já. Keflavík vinnur 1-0 sigur á móti IPVF Stefán Ljúbisits með markið
Gott mark
Flott mark
Já. Ok, minn maður, nýji minn maður sem átti stóðsninguna
Eður Ori, veistu að það er frábær kaup hjá Víkingum
Já, held ég
Sá er búin að vera góður og ég var að mynda að ræða þetta af Elvar bara í dag Ég sagði, þú veist, þetta er alveg góður sem að sé bara að fara í byrjunlið hjá Víkingum Bara strax og þetta er góður sem er að kaupa frá Keflavík
Ef Ármann
Og hann er bara búin að vera stórkostlegur og með frábæra fót og kemur með hann að krossa á ljúpið sitt sem að...
Góðu skalli,
þetta er bara stórkostlegt markið
að stráka. Ljúpið sitt búin að vera frábæra.
Já, hann bara útrúlega flottur og svo aftur, gott við talaðum hann eftir leik við þann læra það. Það sem að hann bara talaði að okkur hann hefði verið svona góður núna, þú veist, bara búin að lausum meðsli, er hérna hugsa betur sjálfa sig og svona, þetta er bara, þetta kepla ykkur lið. Það er svo fyndið að ég hérna þeir eru ekki búin að vinna tvo leiki röð í allt sumar. En samt einhvern veginn er maður með það sem bara eitt besta liði deildinni líku þegar maður hugsa svona fyrir utan top
3. En maður aldrei tapa tveimur leikum.
Jú, þeir tóku þriggja leikja kappa sem var slæmur.
En svo eru þeir bara að vinna líka réttu leikina, má alveg segja, þú veist, og þetta er bara, það þvílíku gangur
í þessu. Þú meina þetta var alltaf fyrsta sinn sem unnu tvö röð.
Já, fyrsta sinn, fyrirgeðu. Yes, þeir voru að tengja núna. Já, ásakið.
Þeir nefnilega hafa, þeir eru ekki eins og við, þeir hafa lítið verið að tengja.
Já, fyrirgeðu, já. Þetta var fyrsta skipti sem unnu tvö röð. En hérna, þú veist, þeir eiga allt kredit skilið og þetta fer liggu að vera þreytt umræða en þú veist eins og bara eftir að Davíð Helgi fór út Sindri Snær að koma mjög sterkur inn á miðjusvæði hjá þeim hann að Marin og Nacho búin að vera mjög flottir í hafsendunum og gaman að sjá hvað Nacho lifir ennþá í honum að því að maður var alveg með smá svona varnaka fyrir tíðabill
og talandi um þetta markvara hallari leikilega vastla hjá Áskýri maður á krúsial momenti
ég meina bara á 90. mínútu þá kemst hérna Ómar Só bara inn fyrir og hefði getað rentunum og Bjarka Björn sem var hann að hægra með en hann sér hann aldrei, hann að sjálfsögur skítur hann og Ásgeir verð bara einna móti markmanni og eigamenn í seinnahálík voru bara, þú veist, eigamenn voru ekki lélegir í þessum leik og eins og Linda nefndi viðtal eftir hennar 21 móti Víkingum að hann hefur oft verið ánæðri með tapleiki heldur en eitthvað sem hann fengið stigur og í þessum leik, sérstaklega í seinnahálík, Keflinga voru betri fyrirhálík þá voru þeir alls ekki slæmir og ég horfði á byrjunarlið hjá IPVF Þetta ekki lélegt liðstrókar. Mér finnst þetta eigjali bara, þú veist, sjáum við, mér finnst César hérna á kantinu með, mér finnst hann bara þokkalega sprækur, Bjarki Björn hefur átt rispur í sumar sem hafa verið frábara, svo þetta við sendi og Alex Frey og hérna Milan á miðjunni, hérna hann vinn minna hann,
Milan Tomic,
þú veist.
En nú ertu svolítið bara að tella upp nöfn, sko?
Já, ég er að segja, mér finnst þetta allt vera leikmenn sem eru hérna bara
solid,
miða við bara það að þeir eru ekki búin að vinna núna í sjö leiki röðu eitthvað,
ah.
Veist, og svo ertu með Ómar Sóf frammi sem er, þú veist, búin að vera bara mjög flottur á löngum kapla.
Já, ah, þetta er ekki góðanleik ekki
að er. Nei, klikkaði þarna og hann áða nú til að klúra færum, en hérna, þú veist, mér finnst Arnur Ingi bara solid bakvörður í þessari deild og í fyrra voru Sigur Arnar og hérna Mattias mjög góður í hafsendunum hjá IPF, mjög góður. Þannig að þegar maður er að horfa á lið sem að hvað, er þetta ekki sjöndi leikurinn sem þið vinna ekki í röðu eða kálika? Mér finnst hljóð og mynd ekki alveg fara
saman. Þetta hendur sig þá á linduna? Eða leikmannina?
Nei, ég veit ekki hvort ég sé að hendur svo neitt. Ég bara, það kemur á óvart að þetta lið sé ekki að safna fleiri stíðum er að safna.
Mm.
Það er svolítið punkturinn mér bara.
Já, við sáum náttúrulega framan að leikti þeir geta það, en svo hafa bara lendið ykkur svona rötti þar sem þeir bara ná ekki að vinna leiki.
Hefði ekki þurft að fá allavega eitt svona sem að með aðeins, þú veist, í glugganum, í
sumarglugganum? Jú, og 2-3 sem vera íta okkur aðra ég meina ef við tökum þetta fáránlega víti sem að Gilli gefið um þar síðasta leik þar sem náði sér síðasta stig í þessum fimmleikja kafla núna að þá eru þeir sko með þeir skora ekki, þeir skora eitt á móti skaganum skora raun og verið eitt á móti vingi svo fara nett gefinns eitt á móti fram, ekkert á móti breiðablik þú veist það er svo lítill sóknar þungi
sko, þú veist, já ég er sammála en þú veist, já
en, Bjarki... en þeir eru ekkert að fá eitthvað glása á sig
nei. En þú veist, við sendið og alveg að geta búið til eitthvað þannig við veist, Alex Freyr alltaf hættulegur einhvern veginn Bjarki Björn tók þess að rispu um daginn kannski var það bara að rispa en veist, alls ekki lélugur
leikmaður
hann er búin að
eiga fullt af flottum leikjum í þessari deild F.O. IBF, K.O. Þór og munduru bara with your life on the line giska á tvöruna, þá ég meina bara með lífið þetta undir.
K.O. Þór myndi falla
bara lífið þetta undir
ég myndi taka IBF og Þór
mér finnst þetta samt skilur við vitum alveg IBF hefur tendens ef við getum að taka 7-9, sérstaklega þurfi að fara að spila innbyrðis Þú veist, F.A. hefur minna í raun og verið sínt að þeir geta ekki að náða eitthvað jafntefli, sko, en það miklu er að vera með að loka leikjum, káa með mannskapin, þó er svona, ég er bara að segja, þú veist, þetta gæti orðið algjör bilun
að
það, sko.
Já, klálega, og ég er að vona það, því að, þú veist, það er alveg inn í myndin ef að Víkingu vinnur á þriðjudaginn á móti K.A. er að þá verði þetta eina baráttan sem er eftir, af því að Evrópusætin eru alveg gulltryggð þarna.
Þau eru farin, sko.
Þau eru farin og Víkingur þá meistari að þau vinna KR á þriðjudaginn leiði mér fullera og þá maður bara vona að þetta verði eitthvað baráttan á botninum. En aftur, þú veist, ef ég ætti að veðja þetta, þá held ég myndi segja KR Þór.
Já. Stefán Ljúpisæts var alveg maður leiksins Sveinn Arnarsson, það dæma sinn fyrsta leik í efstu deild. Hann fekk 8 einkunn frá þeim lærða.
Já, frábært, við þurfum náttúrulega fleiri dómar í þessa deild og Já. Ég veit að þeir eru að horfa til þess náttúrulega hann er líka staðsettur á Akureyri Þannig að þú fær dómarana fyrir norðan og eitthvað svoleiðis, en hann stóð sér mjög vel í þessum leik
Hann hlýtur að halda þá með Þór annars fann alltaf færa enga bestildar ekki.
Já, hann er
káfamaður.
Já.
Já, hann er F.O. yngur.
Já, hann er F.O. yngur. Það er bara málið.
En hann er F.O.
yngur. Hann getur dæmt alltaf leikið hann fyrir norðan, sko.
En má hann dæmið að káfa?
Ég efast það.
Jú,
akkur ekki. Starfsmaður káfa? Nei, var ekki eitthvað.
Nei, hann er búinn að vera á skiltinu í KFA leikjum og eitthvað.
Já, hann aldrei fengið að vera með flautur og það. Heldur að mætti dæma KFA?
Nei, það vegna þess að hann er ekki búinn að vera í afstöld, sko.
En mætti hann dæma hjá KFA?
Já, já.
Já, ok, það voru þetta klálega. Þá getur það verið bestu og lengi hún að stóri.
Já, feskur og kátur, sko.
Já, ok, en þó meiri skellur ef að þið fóra sér bæði niður.
Eru IA og FA gera eitt eitt jafntefli Sigurún Óttinn Torfason okkar maður, hann segir að þetta hefur bara verið sanngjörn niðursta í þessu leik. F-hóingar, þeir náðan að fórustunni og það var klaufalegt hjá þeim gulu.
Já, það mark. Klálega. Þannig að það kemur hann að kross með Kjartan Kárumins sendingu fyrir, Baldvin Benson, skoppar ekkert inn á teg, Baldvin Benson hittir ekki boltan, Ellingur Agnars tekur hann fyrir löppin á Baldvinni og inn aftur.
Já, sjálfsmark.
Já, sjálfsmark og hérna... Og jú, jafnteflið sangjarn, mér fannst nú skæin betri, máliði bara að munurinn á þessu F-liði og F-liðinu í alveg byrjumót sem að fæk ekki stig er að þeir henda sér fyrr allt og það svo mikil barátta í þessu F-liði að þeir geta hangið á svona jafnteflum en skæin fekk alveg færi til að vinna þennan leik leifum er að segja og svo áttu þeir að fá víti á í uppbótutíma í fyrrháleik.
Ná, Baldur Kári, það var boltaferjarni í hendinu honum.
Já, og hérna, Erik Sandberg skallar hérna, kemur kross fyrir og hann skallar inn á teginn aftur og fyrir bara greinileg í hendinu á honum og Jói Kalli talar eftir leik að dómarinn hafi talað að hann var úr nálátt hennar skallaðan og Jói Kalli talar að það var bakrinding sem að Sandberg hendir Baldur Kári. Ég sé það ekki. Mér varst það bara pjúra víti á hérna í uppbóttíma í fyrir honum.
Já, víti allan daginn.
Já, þannig var staðan náttúrulega 1-0, þeir jafna náttúrulega 64. mínútu Gísli Eyjólfsson, þetta átti nú, annar var nú bara að koma boltanum fyrir hérna og hann endar í markinu eða ekki.
Það, hann segir nú sjálfur að Johnny, eins og hann kallaði hann, hérna Jón Gísli hafi talað við hann og sagt honum hann ætlaði að gefa hann hérna, en þetta verður frábært mark, geggjöðu skalli svona hérna yfir á fjær, fengum held ég þrjú þannig mark í þessari umverið, þetta var tvö. Og hérna endar á því að vera bara frábært skallamark, en mögulega smá hefnistimpill við því.
Já, nákvæmlega. Þannig að Lárus Orri, hann var eitthvað að skjóta á F.O. engana, þannig hvað þeir varum búin að...
Skríti komið.
Nota, að þú bara bæta mikið við hópinn og sækja marga leikmenn og...
Þetta var ekki skjóta á F.O., þetta var skjóta á umfjöllununa, því að hann var reyna að íta einhvern veginn svona slá ríki augu fólks með hvað... Ég skildi ekki alveg komendið, af hverju áttu við... Má ekki tala hvað ég búið að fá mikið að leikmennum og sterka og stóra pósta... af því að F.O. gera það eða af því að F.O. eru léleiri en I.A. en samt búin að bæta við sig.
En meina, við erum búin að fjalla fullt og það að þeir eru búin að bæta fullt við sig F.O.-ingarnir, sko, og bara þeir þurft að gera það.
Og þetta var ekki einu spurning frá blaðan.
Nei, þetta var svo mikið, þetta var svona smá Óskar í þessu, sko, það var bara búin að ákveða að segja þetta og komið svo bara einhvern veginn að, bara svona, why? Bara, ha? Og ertu að leggja það að jöfnu að vera að sækja, hérna, galdra einhvern veginn úr ruslahöglum hjá KR, Jóa Bjarnar sem kosti ekki hóp hjá Víkingi, vissulega Ólafur Stefánsson sem líka bara hefur ekkert getað í mörg ár og bera það saman við Gísla Eyjólfsson, Böðvar Böðvarsson og Guðmund Þórarinsson og Markus Pál Eyjólfsson og það hefur engin verið að gaggrina skaðan, við erum bara sko við heldum hérna flugeldasýningu fyrir mótum hvað við erum spenntir fyrir hvað þeir væru metnaðafull
hefur
þú getur ekki að fara að snúis upp í höndunum á okkur að við sem að eitthvað gera lítur þeim fyrir að við erum bara að benda á gera þið betur með það sem við eitt sem þeir síðan og eru að það er síðan annarmál að skæin verður algjört djöfulsins menis í þessu evruumspili sko.
Já, þú trættu við að þar
Já, bara fyrir hönd allra á þeir sem er að fara upp á skaga A cold October night, sko.
Á grassið.
Já, guð blessið, sko. Að þeir eru líka bara að spila okkurlega. Mér fannst þeir eiga að vinna, geta unni þannleik. Ekki
já,
ég
sko, uppáðstölfræðan þín, Tómi, er snertikarinn í teik. Það eru 39 móti 14 hjá skaganum.
Já, já.
Það finnst að segja margt, sko.
Ég sé bara, þú veist, þeir eru ekki búin að tap. Þeir töpu þarna alltaf að voru svakalega vondur önni. Þú veist, þrír sigra, tvö jattefli, þar maður jattefli móti Víking eru búin að vinna liðin í kringu sig fyrir utan þennan leik. Þú veist, eiga Val nær síðan tapaði fyrir KR í lokaumferðinni og allt í góðu. Þú veist, bara flottir. Mér er búin að bara búin að rífa sig í gang og veist, Lárus Orri mætti bara tala frekar hvað hann hefur staðið sig vel sem þjálfari núna síðustu sex vikuna, sko, heldur hann eitthvað fara að væla yfir einhverjum félagaskipta fréttum einhverjum hlaðvörpum, sko.
Já, já, við varum náttúrulega komin svona þokkalega ólga í áakranesi en
þeir
svo bara búið að spýti lóana
og þeir eru bara
gert vel,
bara flottir
Jafnteflis kongarnir í deildinu og þá fóðingar með nýju jafntefli
Verður þetta blóðut eður fara niður maður Shit
Já, svo liðið sem í öðru sætti blikarnir með sex jafntefli í jafnteflis deildinu sko.
Úff F.A. er bara búið að vinna þrjá leiki sko.
F.A. og Keflavík og Þór í síðust tveimur Þeir verða að fá eitthvað að koma sér ykkur stöðum maður
Já, Gísli Eyjólfsson valinn maður leiksins og Gils Gíslason var þar í númer tvö En Sigurður Hjörtur dómari leiksins fekk aðeins fjarka í einhvern
Nú, það var vítið og svo voru menn óanæði með hvað hann var fljótur upp með spjöldin í fyrirháleik Spjaldaði mikið þar, bæði við Gils hérna, hann Haukur Andri kemst einn inn fyrir Það var svona ekta það sem að hann bara réttu með við línuna, hann ekki rangstæður, hann á vallarmikið sínum Acres of Space, Gils hljópan uppi Djöfull er hann snöggur
ja,
Þetta er rosalegt
Gils hlýtur að vera fljótast í leikmæður
Já, ég held að hljóti bara að vera sko.
Þú veist, kannski eitthvað skrefin hjá Robba hugsi eitthvað, maður getur ekki alltaf að rekna þetta en hraðin á honum maður
Þetta var bara, hann átti ekki breyki sko.
Hvaða valsmaður var svo reynda eldan hann um daginn þegar við fórum að veitum það var fyndi stöf maður, stöli eða
eitthvað Já, það
var
Hérðu, 21. Umferðin, hún verið leikinn hérna næstu helgi, það er Íbjóf Þór á laugardegi, svo sunnudeginum, þá framkáa.
Það talaði 60 leik, Íbjóf Þór.
Já, FH Keflavík og Valur Ía, á mánudeginum Breiðablik Stjarna og svo það þriðjudagur 1. September, 17.30 á meistaravöllum, KR Víkingur.
Hvað finnst þér hennan leiktíma á KR Víkingur, Tommi? Þannig
að
þetta?
Það bara hitt hana hægt út af ljósaskiptunum Það bara Káir ekki að fá náttúrulega ekkit ljós fyrir að þeir eru búin að snúa vellinum og konið lengri í svona framtíðarplönum Þannig að þetta bara
Haldið þið muni hafa mikil áhrif á mætinguna?
Ja, talsverð
Talsverð, já, en hvað það þýðir Vist, Ég heldur við náum alltaf 500 mann sánleik, eða 2400 þá í Geir Þorsteins talningu en veist, þetta var alveg sóma samleik það vandrar ekkit á það, en þetta sjálfsir 17-30 fullta fólki sem að verður
Gerir bara ráðstafanir, við segjum bara hér og nú, gerir ráðstafanir, þetta verður pallaleikur
Vonandi,
já, við hendur pöllum og þetta verður stemming
Það verður flott
Þetta verður mjög flott Þeir eru fyrir mig í smá lengjudeildarhotn, það voru leikir á laugardaginn, það sem að fylkismenn unum 6-1 sigur á móti grinda, einhver fórst í árbæðin alveg
Já, við voru á fyrirhálfleikin þær, ég svolítið fyrir að taka fyrirhálfleikin
Já,
já ég fór þar og þeir voru bara drullu flottir og grindvingar svolítið lánleysir akkur þarna
Guð, svona, fyndi markaðna til að opna markaðin
Já, guð minn almáttur, það var agalegt maður En þeir voru búin að bjarga nokkuð sinni fyrir það minni mig
Já, hágáfingar unum 3-0 sigur á móti þrótti í svona toppslag þar sem hafa ýmislegt gekk á og Ólafur Örn Áskeiðsson með stórleik í marki hákáfinga leikmaður umferðarinnar
Já og maður sem var ekki með stórleik þar sem var svo lélugur að þróttarar sem eru nú vanlega mjög stóískir svona aðdáendur þeir, ég heiti tvo þeirra á daginn eftir og þeir voru, vildu meina að Helgi Mikael hefði verið að fá borgað hann var svo lélugur
Herri, já, Jón Kaldal var á Twitter bara já, að fara yfir
ég tek hann út fyrir svega því að hann alltaf ávið smá vandamálustríða þegar kemur á dómgjastu
Hann var bara sko með bara nokkra kapla bara á Twitter
Já, þetta var sko En alltaf sko þegar Jón Kaldal er að tala hérna þegar hann fer alltaf í sem sagt, hérna, dregur upp ættfræði allra dómara sem er dæmi á Arsenal eða okay. hafa fæðst eða keyrt nálægt Manchester-svæðinu Þá, en þú veist, já, hann, ég tek hann út úr þessu en þá voru, segja, rólegri menn en hann sem að voru brjálaðir út í Helga Mikael sem að mætti þarna bara með you know what bara og, já
Já, en ég meina núna aftur að líka spila morgun á móti gróttu og þeir eru náttúrulega bara klára deildina
Já, þeir klára náttúrulega
Já,
já Vestri vinnur Leikni og svo Njarðvíkingar með 4-0 sigur á móti Völsungi
Bara
eftir að hafa tappa fyrir íjörnum daginn þannig að vinna Njarðvíkingar 4-0 Bara staðan í deildinni núna, hvernig lýst ykkur á þetta?
Já eins og sé, afturlending er að fara ef þið vinna gróttu heima á morgun þá eru þeir komnir með 5 stiga forustu og 2 leikir eftir og þeir eru ekki að fara að klúra því
Já, og ég hefði eiga heimaleik síðan í hérna álögu að kemur sko.
Og ég er búin að gefa það deildinu samt svo oft þeir þurfa bara að drullast að klára þetta þá
Já, gróttumenn þeir hafa náttúrulega verið að slæma kaplan núna upp á síðkastið
Já
Þannig að nú er að þetta er bara Þróttur, Fylkir, Háka og Njarðvík
Helviti sterkt umspil
Já.
Já, mjög
Þetta nefnilega ég bara held sveimi þá að það sé sterkasta umspilu sem hefur verið
Þetta hörku umspil
Af því að hákaðingar eru bara einhvern veginn til alls líklegir og sérstaklega inn í kórnum þetta árið Þróttur og fylgir með hörkuli og svo höfum við talað Njarðvík og Davíð Smára effekt í oftar en einu svo oftar en tvisvar Ég man ekki að þetta sterkara umspil heldur en þetta
En svo erum við að fá hérna svona körfuboltaleik mögulega í lokaðum fyrir henni Það gæti verið háka og fylgir í baráttunum heimaleikir rétt
Hei, skemmtilegt
Það svona, hann kannski spila menn með enga markmann og þryggjastið og svona Nei, ángríns, sko, ef við bæði vinni næstu umferð að þá hérna, fylgir vissilega með tveggjastið að fórskot eða gæti orðið bara hreitt og klár sest, að þá fyrir þá fjóra sem ekki vita að setnileikurinn í undanúrslitunum er alltaf að spila heima og allir leysi sem er fyrir ofan Þannig að það sem að þróttarnir eru ansi líklegir og þó, veist, þetta var alltaf svaka skellur þarna fyrir þá En afturlýting það sem að var alltaf vatn á milli þeirra þessi óvænti, held ég meðum segja, stórsigur vestra á ykkamönnum svona með kannski, það var ekkit óvænti að myndu vinna en svona hvernig fór að þetta svona geirneldi lygna sjó vestramanna Þannig ef afturlýtingin vinnur núna gróttuna sem eru með líka á lygnum sjó og svo fáið vestra einhvern veginn á laugardegi og ég ætla að giska á það ef að afturlýting vinnur núna á þriðjudaginn á morgun eins og maður býst við þá erum við að tala um rífandi stemningu á laugardaginn þeir geta farið upp í efstu deild í túninu heima
Já, nei,
Já
sæt,
það er bæjarhátt
Þetta gæti verið sko 500 manna lengur deildarleikur sko.
Það er rosalegt, en við, já, það er mjög góðu punktur en við getum samt ekki alveg reiknað með sigri á afturlýtingu morgun og móti gróttu því að mögulega koma gróttu með bara afslappaðirinn til leiks og allt svoleiðis ég, í haustnum, ég líka er bara svolítið búin að reikna með sigri á morgun en það er ekkit gefið að mæta gróttu þetta ekki, geta verið helviti fínir sko.
Ná, Kjaldarinn og allir annar
Já, já, þú veist
ég, Þetta er það að fara að finna skeitin eftir
En hérna,
skjóti skeitin
Afturlýtingu með 60 mörk í deildinu staka næsta liði með 47 erum við plus 29 markatölu
Já, þetta fara verðskuldaður
Já, ég held að Já,
það
er vona
Það er bara þannig Heyrðu, bara takk fyrir kvöldið, segjum þetta gott
Jó, takk
Miklu fyrir